sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso, boyibo la muna linakana biso sango ya mokili lelo wuto Studio 17 na Washington DC, Lolaka la Amerika. Sango ya mokili lelo epesa melibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Sidwak Franklin Baibazali Ondila ya Masini na Elobeli Eye Edi Sango lelo toko lobela ba ministre ya bo batelie kulu ya mampinga babikulu bia EAC ba kutani lisusu te lelo na Goma Nguma Mokonzi ya Nord Kivu po na kotala suki esengeli kosala nini po na basoda babikulu biye batindama na ekolo Congo Demokratika. Société civile na ngambo na yango esengi ete basoda ba EAC ba lungwa na mboka suki pole ezalite.
Chef de l'État, on a premier ministre. On va faire ça, Bissot. Mandat à EAC, Zanini. Bissot, on a terré. Donc, la population de Stolembi. Je vais éviter ce mission à EAC, Zanini. Et Mikoloyo, parce que M23, ils ont mis retiré, mais tout le monde a qu'ils ont mis retiré.
Chine elaki kosunga ekolo Congo Démocratique na koleka dollar million tukumi bale na misato pona misala mia mampinga mayango na ngambo na yango Washington indimi kosunga ekolo Congo Démocratique na mayimatali misala mia sembo mia mampinga na Uvira na commune ya Kalundu na Sud Kivu mai mamataki makasi na mpela enokaki butu ya mokolo moyambo kino ya mibale ndako pe biloko mingi bibebisami pe elenge mobali moko azali komona na te kino sika.
Tuzaki penza makate na zaki awa ngamu kuna sala ki sovetaji ya tuzaki kuveye nde tuyoki mai ndengezo ya tubanji kualerte batu na bandako.
Mokolo mwalo mingo muleki molongo mosepela ki mokolo mwanto kitope jone de lara na ekolo Congo Démocratique mokolo mwango mobunza maki na cinéma to na bosali bililingi pe na théâtre yango nde ekozala linaka na biso ya lokoli ya lelo tokoyamba moko na bakili bililingi tope cinéaste Chopper Kabambi oyazali mobandisi ya Festival International ya cinéma ya Kinshasa kasi yambo na makambo mayemanso tokopesa bino sango na bokuse tolanda. Tuluku na bato bazali kokima Khartoum Nguma Mokonzi ya Sudan bisika ba bombe zali kobeta na bitumba kati na mampinga makambami na General Abdel Fattah al-Burhani na babundi ba muninga waye ya kala General Mohamed Hamdam Daglo ya FSR tope force de soutien rapide kolanda ba ambassade ya bikulu bya bapaya na Sudan kolika bato kama mibale na tuku sambo basi ba fi ba kondi ba molongo bazali kokoba kosenga botelemisi bitumba na kozelate Washington esengi na bana bayango kozwa bazwa mina Khartoum kubatama kaka na ndako na bango kasi na etage ya se po ekokina nute kokinde kozwa bango po na bozangi bokingi bozali kongala na ekolo eyi libanda lya mpepo lizali nanu kaka ya kokangama na Khartoum. Bokutani ya ba ministre ya bobateli ekolo ya EAC likitali ya bikolo bia Afrika ya Est boye bosengela ki kosalema lelo na Goma Nguma Mokonzi ya Nord Kivu botindami na mokolo moyebani na ino te ba chef d'état major to bakambi ya mampinga mayemazali kati na EAC nde basengela ki kokutana lelo na tina ya kotala soki misala miye mia EAC mizali kosalema malamu mbula matari ya ekolo Congo Demokratike tika yebisi nanu tetina ya botindi kami ya bokutani bwango kasi na ngambo na yango société civile et lobby ete basoki pole munisamite na likambo yango esengili na EAC kotika mboka eye mokolo mwayambo mwamposo moye mulobeli yambula materi ekolo Congo Demokratika Patrick Muyaya alobaki ezali likambo ya kotala mokolo moko te pamba te ntina ya bokutani bwango boyebani lokola pe bosenga na yango. Patrick Muyaya akundolaki ete bokutani bwango bokotala nini kosala na EAC mikolo miko ya po ekolo Congo Demokratika ezali kosepela te na makambo mingi yango ezali kosala. Ekolo China elaki kusunga ekolo Congo Democratique na dolara million tuku mibale na misato pona misala mia mampingama yango. Ntoma ya Chine Zhu Jing a sololaki yango lelo sima na bokutani na vice-premier ministre pe ministre ya bobateli ekolo ya ekolo Congo Democratique Jean-Pierre Bemba na ngambo na yango nde ntoma ya Amerika Lucy Tamlin na Kinshasa pe alobi sima na kokutana na Jean-Pierre Bemba ete ekolo na ye pe kosunga ekolo Congo Democratique na mematali misala mia bosembo ya mampinga. Na esika ya komitungisa po bato bakomi ebele koleka na mokili na motango ya pene na miliara zumi na ndambo, bayi molongo basengeli nde kotala nkokoso basi bazali na kosalela makoki mabango na mayematali kobota elobi lelo misala mia oyonu mitali kobota pe bosangani bwa bato balingi kobota FNUAP. Oyonu esengi wuto lobi ete mbula matari ya ekolo moko moko eba kotosa makoki basi makosalela nzoto na bango ndenge balingi. Natalia Kanem mokambia FNUAP alobi ete mokili mokokisi sika na mokomi sika na motango mwa bato nanu mozala na yango te molongo ya bato. Molongo ya bikolo bazali na motango ya bato koleka na mokili mokobungulama na mibu tuku mibale na ndambo mikoya bavandi bakokoma mingi koleka nde na bikolo mwambe na molongo kino na 2050. Ezali bongo ekolo Congo Democratique, Egypte, Ethiopie, Inde, Nigeria, Pakistan, Philippines na Tanzanie. Nzokande eteni mibale kati na misato ya bato na mokili bazali nde kovanda na bikolo bisi sika bato babota kamingi te kolanda FNUAP. Bikolo bisika bato bako bota mingi koleka na mokili bizali na Afrika ezali bongo Niger, Tchad, ekolo Congo Democratique, Somalie, Mali na Centrafrique. Bikolo bisika bato bazali kobota lisusu mingi te nde bizali Corée du Sud mingi mingi na Hong Kong, Singapour, Macao, Saint-Martin, Aruba na Chine. Europa nde kozala bisika motango mwa bavandi mokokita makasi na 2050 kolanda mokondu ya FNUAP Natalia Kanem. Moto moko moko na bato ba kimaki kasi ba katelamaki tumbu ya liwa na bosambi sami ya bobomi ya expert to banganga mayele babale ya oyunu na bitumba ya bakamona nsapu wakangami na mboka Kapaya na territoire ya Kazumba na Kasai Central. Ezali bongo mwana mboka Ali Kazumba oyu abenga maka lance roquette oyu azomaki mokolo mwamposo moleki na Kapaya epai ya bongolaki kombo na ye na eye ya yepo wankumbu na nzambe. Azali sika na maboko ma aner misala miabu kingi ma ekolo Congo Democratique. Ali Kazumba tu lance roquette atanga maki mingi na busambi sami ya basali ya bobumi ya basali ba onu tu ya monoskopo amunanaki na video tu bililingi ya bobumi ya Michael Sharp na Zaida Catalan mokolo mwazumi na mibale ya sanza ya misa tu ya 2017. Ali Kazumba afundama kuzala moto achaki motambo na basali ba ONU baye elongo na George Kabongo pe poete bakende nesika ba bomaki bango na masasi. Cour militaire ya Kasai Occidental ya Kala ekatelaki liwa na bato tuku minei na libwa na mobu 2021 kasi esika bosambisami bozongeli na haute cour militaire na Kinshasa. Ekolo Congo Democratique ezali na mangumba mabasimba manduki kama mibale na tuku mitanu na mibale ya bana mboka pe zomi na minei ya bapaya baye bazwami na bituka ya Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri, Tanganyika pe Manyema elobi mokambi ya mabongisi PDDRCS misala mia bobotuli babundi manduki kobimisa bango na mangomba na bango ya batomabe pe kozongisa bango na misala ya bosivili Tony Tambwe na bokutani na bapandisango lobi loleki mpona po Itali batomboki ba M23 Tony Tambwe alobi misala mia bosangisi bon bango mpona mwa tango yambo na Tinda Bango, Biko Salema, Bisikami Balena, Kichanga, Pe na Jumba. bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Ba ministre babo bateli ekolo ya mampinga babi ekolo bia EAC bakutani lisusu te lelo na Goma enguma mokonzi ya Nord Kivu pona kutala soki esengeli kosala nini na basoda babi ekolo bie batindama na ekolo Congo Demokratika. Société civile yango na ngambo na yango esengi ete basoda ba EAC balongwa na mboka soki pole emonani te na mosala bazali kosala. Tolanda sango yango na Fiston Isemwami Wuto Goma.
Mwa mikro mileki ba imboka mingi ba ituka Nord Kivu bazali komitu na musala nini mapinga maliboke la bikolo bia EAC mazali kosala na monyele ya ituka Nord Kivu na kota lwenge mapinga maye mazali kokengela bisika biike awa nituka elongo na batomboki ba 23 minga ba imboka baye bazali kozela maloba nini makobimela na lisi kululie bakonzi ba RDC balingayu basala mukolo mwalelo na ingu magoma Société civile ituka ya Nord Kivu esengi na bakonzi ba ekolo kotali sa pole pole lele na baimboka boyoka ni boye bazwaki na mapinga maye mabikolo bia EAC tozoki maloba ma mokambi ya Société civile ya tuka Nord Kivu John Banyene toyoka ye
chef de l'état na premier ministre abapesa biso mandat ya EAC za nini po biso na terre lokola population to stolembi to evite so mission ya EAC za nini po mikoloyo bazolo ba M23 ezo mi retire me tozo mona ke ezo mi retire te au contraire bazoko habiter ka ande na force ya EAC na ba entité o M23 zali bazo continuera ko foutre sa taxe a présence na EAC avec loko tozo inawana leta tozo ben la de l'état na premier ministre mission concrète à EAC Zanin
baia zolo baba bazo sala ministre pona bolisi mia bino bazo se ben ni kambuli na te
bazo ngi sa kimia ndeni depuis ba loba ke M23 RDF zo mi retire mais jusqu'au aujourd'hui ba kan déplacer ton dit ba déplacer bazo zo de pena mangote au moni le 17 kutu ba bandi a M23 ba sala ki renio ba tenacia ba hotel na kiwanja Ruchuru centre Rubare na miso a EAC bazo
Batu ya maele baike ba ingumba Goma batali sakete botia mibwali sikulu lina lia EAC bolakisi penza ete ngonga ya busuki si ya misala mia EAC ekoko bakaka atako ba imboka mingi bazalela mituna mingi na tena mapinga ma EAC o mabele maikolo Kongo Demokratiki tuwe kamoko na bango moto na maele na maimatali geopolitiki Amiral Senghor
Population uswat biso ba imboka tubande ukanisake no tuye bikutu ke mapinga o ya EAC eyaki na sansi ya kusunga mapinga ya ekolo Congo Demokratike FARDC na sansi ya kubeta uswate ya kubwakisa munguna libanda entre autres M23 na ba groupes armés mususu. Melelo so monike gouvernement na société civile bakomo lingaba tracé mission exacte. Melelo sur le terrain ce n'est pas ça la réalité. Omoneti lelo na kibumba société civile ba alerté réalité réelle o ezalike place nyosu o mapinga o ya EAC bazali banguna o ya M23 o utana mboka Rwanda bazaka kasi place entre autres Kibumba c'est pas Rugari bazape na Rumangabo tina Rutshuru donc ezakola kisake d'une façon ou d'une autre bayaka neti ba touriste ba définir manda na bango parce que population eza ya kolemba bazomona te eloko oyo mapinga oya EAC ezo sala na lutte contre agression oya Rwanda à travers M23 seul lelo réunion na bango ba report parce que nécessairement cahier de charge na bango tamu zaigina na mwa mbutu mbutu nde bazolinga batia makambu nyoso na mlongo ezala deja au clair baya na message clair oba koyebisa peuple congolais surtout oya Nord Kivu
misala mia EAC misingelaki misugisama na ekolo Congo Demokratiki mukolo mwatuku misato na moko na sanza eleki tunaki bakonzi ba mapinga baituka ya Nord Kivu ntina ya bopusi ya lisukulu liele ya EAC na ngumba Goma balimula ebiso ete motuna moye motali misala mia likolo ya mbula matari ya kolo Congo Demokratiki elongo na liboke lia bikolo bia EAC. Kino sika, tuzali kozela eyano na motuna na biso. Wuta engumba Goma, Fiston ise mwami pona ulaka l'Amerika.
Matundu mingi Fiston ise mwami Wuto Goma. na Uvira na commune ya Kalundu na Sud Kivu mai mamataki makasi na mpela enokaki butu ya mokolo mwa yambo tokuma mokolo mibale ndako pe biloko mingi bibebi sami pe elenge mobali moko azali komona na te kinosika yango nde salamaki mokolo ba vandi bazalaki kokanisa bomati bwa mai ya mibumisatu koleka esika bato koleka tuku motoba na minei bakufaki tokei na Uvira na sango eye na Jeremy Kuima oyo azoki matatoli ya basoda bakitaki nesika yango mpona kosunga bato
ezaki bafaire bazerreur basoda na gardi bayoki koyoka mabanga ndenge ezokita apres ntango basoda bayoki mabanga basoda basali mwaye nyonso bake kuna kote bapopulatio baza kuna na bandaku bakoma alerte bango apartir ya alertema wana nde epesaki barai ya kolamuka mpo bayeba komisove na bana apres komisove na bana moke lisusu nde eye kopasoka lisusu awa likolo awa nde eye koleka na veni ya mokolo onzi awa boye nde esali evenemat oyo omoni awa me mutu nyonso tosovaki ye tozwaki mpenza maka te nazalaki awa ngai nasalaki sauvetage tozalaki koveye nde toyoki mai ndenge ezoya tobandi koalerte bato na bandako tokei kuna na bandako ase toalerte bato babimi apres bato kobima ale nde epesaki neti bato komisove mpo mai wana ye kotonda deja na bato deja babandi komisove ndako ya bato mpenza esileli kaka na kati ya bandako kuna mpo zelo emati makasi koleka nivo ezalaki mpo zelo emati apropata na ba 1.5 meters diva ezomonana kaka moke na likolo tolobake mai ndenge ekotaki na zelo apres zelo wana emelisi biloko nyonso na kati ya ndako nde boye bato siko bazosala devoration ya bazelo wana mpo babimisa babie na bango me makambo ya mabe mpenza mpo motu nyonso ayokaki alerte wana trois venues po eleki na avenue oyo na avenue oyo place d'or trois venues à place d'or nde elekaki awa ebeti wana ebeti kuna
siko bozosala nini
awa boye tozosala deja ba évacuation na babiloko oyo ebebaki na kati ya babiloko na bandako na biso na batante po ekota eti na batante na biso ekota kapima na biso nde tozobongisa nde boye tozosalela
ata bino basoda boza concerne na atake oyo
toza concerne nango makasi po eye nde neti eyeli nde biso po ataki wana ndenge ozomona kaka ezopona te ndenge ozomona kaka eyaki mpenza nde na destination
nazali caporal kasere kakanefu charles commando spéciale d'action escorte ya commanda secteur général ya mazi na kati na venema ya lelo emonisi biso biloko mingi mpe oyo totikali komona te mais sikoyo ezali komonisa biso ndenge bamai nyonso tozali kovivre nango na mboka na biso nyonso ezali richesse biso bwanya na bato bakozala nsima na biso na ndenge mboka na biso ekende liboso
mai wana ebangisaki bino mingi
eza mai ya makasi
ezangisaki bino mingi
basungi ndenge mpe liwa ezalaki te bato nyonso bamisove biso soki toyi awa toyei nde intervention tozalaki ntango evenemat ezosalema te tozalaki na kote mosusu me toye awa mpona intervention mpona koevakue biloko nyonso oyo emaki na bandako ya bato nde tozosalisa bango na kolongola bapotopoto oyo ekotaki na kati ya bandako ya bato
ekomi ntango ya alinaka na biso lokolo ya lelo tokolanda bongo mokeli sinema to mpe bililingi choper kabambi mpo etali bongo mokolo mwa molongo ya bokanisi ntoki to mpe ar tolanda
ntango biso toza kokola toyebi ezalaki na basala ya sinema kameme bapalladium na bamosusu ezalaki pembeni ya poste wana en face na bamosusu meme na bakartier lokola balimete balemba tozalaki na basala ya sinema ezalaki eza te likambo ya bobola bato bafuta mbongo na bango toloba meme oto basala ototangi ya minene wana na kinshasa mingi ekanga nango cinemax na bamosusu.
Je ne pense pas que Bobola ne mute kanga basa l'union sotouana cinéma. Eza mauvaise volonté politique. Soko landi bien au mona ke cinéma eza na puissance moko makasi ya ko changer ba mentalité ya batu, topia ko sala éveil de conscience nenge tolobaka. Alors, basa l'union sotouana kanga parce que à l'époque ya deuxième république, bazali komona cinéma na biso comme danger pour na pouvoir ou ezaki en place lokwa biso so peut tobe ezaki pouvoir ya dictature ya ngonde sala ke basal wana e kangama eza bobola te lelo o trolo bate ke Congo nde mute esuki si ba mboka nyonso na bobola so ke na Nigeria okuta pe ke économie certes eza avancé plus avancé que na RDC mais et puis PIB na bango eza quand même bien mais au moins na ke batu ebele ba consommer ba cinéma sur ba tie salle entrée eza na $2 ou bien $3 ou bien même $1 pour notre ba film ou quand c'est pendant que batu bazana mbongo notre ba film anate sur ba bien important sur ba yebi ke bazana ba star na bango ba linga kota ou quand c'est batu batala te c'est vrai que batu bazaba bola mais la culture eza rana prité
Tolo banini.
Ezana pite muto tape, batu baza pre ya kufuta pona kukendota la ba film.
Lelo yo, toko kutuna mutu ya, batu mingi bain basa la pe cinema, basusu batanga ngo, tozana ba institut loko la ina, na ba bisika musu batu batanga rape, mena si manango bakume la bango kusaya eloko mususu. Yo, oko yu koloba ete, musala ozo sala ya cinema, ele isakayo, epe sakayo makambo malamu.
Na Kongo na biso awa tolo baka, l'art, le théâtre, le cinema, et lié ça ka muto asala ka yangote koneza malheureusement parce que au moni ce que vous saliez loco il faut en aisika ya kote ka yango hein eza loko la mama azo aloni manyoko bi ateka manyoko na ye ce qui wenze ça te ateka ngo wapi au mona cheka liboso anda kuna ye tamso ba client baleka kuna mingi te des choses comme ça eza compliqué pour na cinéma pour ngamo ko pe na tangi cinéma ma natanya ona ina natanya ngope na ba formation mususu na ba France na ba Amérique wana un peu partout na ba Sénégal eza musala ngana sala ka ifo na liela na musala wana mais lelo oyo beaucoup d'entre nous ba liela na musala na te pona politique culturelle nento lobby ezalité ba salle de cinéma ezalité sika ya bongo ko kende ko teka ba film na bango po ba zo mbongo ezalité wana ndie loko eza compliqué penda makasi mengai na sana moi chance moko ya muke ndi na bunda ka makasi na sala ba film ya makasi ya malonga na collaborer na ba américain na ba tususu ngai personnellement na s'en sortira na nga mo muke mais eza ndenge penda singela ki ezalaté
kasi ozolo makamba ba sala na banini muke libongo mi lelo eza susu likambo ekomi makambo ya streaming ekomi makambo ya ba Netflix ekomi makambo ya biloko ebele ebele bongo bino na ba niveau wana bozate ba film ya Congo ba koyi kotala ngo na mukili mubimba me na ba bisika lokola tuto lo bana
oyebi cinema avant tout eza kaka te kotala film meza eza toute une culture eza leli moko boye parce que ils ont différents montants t'as la film naïe na téléphone na akendo t'as la film naïe na cinéma le coup là bas ça les cinéma na ne lit moins na mobilité ça veut dire qu'importance dans ouais zakaka bah tout haut bas ça plus développé où internet c'est quota tine na bas moka na bas village bah tout ana bas zara toujours na bas pal bas zara toujours na bas ça sauf que na moka na bino par exemple na États-Unis wana ou bien que na France ou bien partout bon que malgré bas zara internet partout bas ça le pays zakaka biso pe ah bas streaming ezali mais problème est que combien de batou toza nato moko eza plus ou moins à 20% seulement ya population au bazan accès na internet pour nota la basime na internet to eza soki kaka ya soki 30% ya population mobimba ya komo mobimba o eza na accès na téléphone android o ba ko kota la pechine
ka yango te na ba tv ba tv smart tv na ba ba tv ya ndako koma ekran plat ya
voilà etali nango mais au moins na ke ba problème est belé ba problème ya courant ba problème ya abonnement ba problème ezan tozana musika ya kokomisa streaming comme seul moyen ya biso kote ka ba film na biso be ya biso ko laksa ba film na ba population et ça tozana musika tanango raison pour laquelle biso tozo revendiquer que ba yi politique na batu ya mbongo o bazali na Congo awa soki bazana souci ya art bazana souci ya culture bazana poser ya ko cultiver population na bango et sengeli ba sangana ba créer ba salle ya cinéma mais nyon so tu wana to rosala ngo ensemble ba film na biso ezape na ba streaming mususu ezali mais ba population na biso ebele bazana accès na ngote
lokola nini
na Kinshasa na Congo awa ya ba streaming lokola dab vidéo existe ka soki mutu na téléphone na ye aza na Android ou bien na ordinateur abeti dab vidéo a mona ke non eza elo moko existe ka pona otala ba film
bongo na libanda ba film na bino ba kotala ngona streaming te ba kongole pe bazai belika ba kongole te ba tu ba koma otala ba film ba nigérian na ba susu na ba biloko wana
Oui, question on a le bien. Mais même ingézali, oyo ata partout dans le monde entier, c'est qu'à Bozali, beaucoup de côtés là-bas filment wana. Natangi dab, mais visol pezali, talata la pezali, tocha là-bas filment nabiso. Ceux qui vous a intéressé, montrez-nous sur Zola nabiso. À quoi vous croyez dans la plateforme wana, ata là-bas filment nabiso, ezali n'angokuna.
Voilà, pour nous qui s'appenza, yuza mubandisi ya festival international ya cinéma na Kinshasa a mobu oyo eko salama tango nini pe nini eko zala na bokeseni na mukuse penza pour tout l'excitant.
Na mukuse fikin eza festival o to sala on pona ba congolais nyonso surtout ba imboka o ba sala ka ba film. Ya ane o eza 10e édition to zo sala eza festival moko monene o eza maka awa na Kinshasa mokili mumba ebi yango. Na octobre année oyoyo donc ezan na octobre na profiter na lancer appel na ba partenaire nyon surtout que ça soit l'état congolais pe ba partenaire bazo ka biso bazana nou ba approcher na biso te ou bien biso to approcher te ba ya to organiser festival na elongo ndenge to lobi 10 ans mibuzo mi ebongi na nteke esengeli to sepela biso nyonso
ke lo ba ke festival ango ekokisi sikoyo mibuzo mi ndenge lobi.
Oui, oui. Festival Fikin et Kovisi Mibu Zomi. Et Sengelito sa la fête bisognoso.
Motuna penza potosu ki sa, nakani se zaka ka makamba l'état te bino moko boza na mabongisi. Mala moto tope organisation, mala mote tolo ba Nollywood, na ba mtsusu na end, na banini, nakani se za mbula matari, na bamboka na te mote kota kapwe, esa la geza bango moko ba sali mabongisi na bango po ba tombola, cinema na bango ba artiste na ba mtsusu non, na ba privé.
Na banza ta Congolais nyon surtout au hasard proche ya makambo ya cinéma akoki koyeba pe ko mona pe ko témoigner ben foro biso moko to sali na makoki na biso to continuera pe ko sala ngo ndeko na ngai ko organiser festival ya munene oyo to sala ka pendant 10 ans avec les soutiens des personnes eza déjà eloko moko ya munene biso to sala ka bande ko mususu basaka ka ba film na bango atanga moko to saka ba film ebele awawa to zora mbongo ate pa mtu te me to sali ba film pe to ke na ona ba États-Unis na ba mboka nyonso ebele eza dia ba effort obiso to sala ata bande ko otangeli nga ba Nigeria ba Ghana et tout au moins que non bango moko ba sala ba effort kaka ndenge to sala mais l'état pe akie a subventionner bango hein bo sala film na $10,000 mais bo sala plutôt ba ise bino pata mo $10,000 mususu bo sala ya $20,000 bino bousa film bon esika la kisangote biso à travers le ministère à culture et art to subventionner création à bas centre bino so bana ba projet bas centre bo ya bozo ta moins $20,000 bo créer bas centre na bino bo créer ba espace pona batuba ya kola kisa nde bongo to koki ko avancer to koki ko avancer maramnyo so tuna musalo l'état il faut ça la ka biso to salango et ça la makatel de kona
ngolo banini l'état tango sala ba film na bino apisa ka bino loboko ata mokete
ata mokete ata ya $1 ou bien ata autorisation zongo ya ofele musuto kena kusenga to bibo to kusenga bino mbongo te me to linginde ba police ba deranger biso te bo pese biso autorisation to na bande ko na biso moko bo ba uti pe poto ba ya na biso ba travailler na biso mais pona ba ya awa ba visa zo coûter cher ba autorisation zo coûter cher autorisation tournage pona mtu moko il faut futa $1,074 de ko nationa ba ninga na ngami ba le misa to ba uta États-Unis ba ya awa pe ba uta France ba ya awa et sengeli absolument autorisation de tournage pour na bango ata so eza film na ngai et donc ngai fona bi misa $2,000 nan kaka pour autorisation de personnes et bon so ba zo ya 5 donc il y a des tentes que na ko senga to bi ok ça va bo pe si biso mbongo te to sa ngona mbongo na biso mais to na ba ninga na biso ba zo ko aider biso bolongo la ta autorisation wana bafuta autorisation te bo perception wata ofele ata nyonso to ane le karate babo ya kakaka
malamu
j'espère que ba lokola ba moni pe ke ba cinéma ngwe komi kokoma sélectionné na ba festival de Cannes ngana ata na Amérique wana na ya déjà na plusieurs festivals ba film msusu eza na ba Sundance kuna je pense que l'état komi ko comprendre siko que non il sengele accompagner ya wana to lingi il faut tous se mettre ensemble tous solo là pour na tout alléger mon travail y a bah mon salaire y a bah producteur y a bah salle y a bah film hein, tout alléger bah charge wana pour na cinéma la biso est avancé
mbala oyo na festival ya Cannes ils ont des augures des moto et ponamia y a
augure
y a école Congo démocratique
oui et ça collaboration entre Belgique na Congo RDC Muninga na biso Emmanuel Lupia azako producteur na société na eto sala la film. Donc esa fierté pour na Congo mobimba en tout cas.
Matendo mingi za kibongo mwana mboka Chopper Kabambi oyazali mokili bililingi pe azali mobandisi ya festival international ya cinéma na Kinshasa toyambaki ye po mokolo mwayenga moleki ezalaki bongo 4e journée internationale ya cinéma na mokili. Matondo mingi ndeko Chopper.
Matondo na bino pe na balandi nyonso.
Matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi na Sidwak Franklin bazalaki onzela masini ngai kumbu na ngai Edi Sango.